Fimmti kafli. Naaman, hershöfðingi konungsins í Aram, var í miklu metum hjá húsbónda sínum og í hávegum hafður því að drottinn hafði veitt Aram sigur undir stjórn hans. Þessi maður var mikil hetja en orðinn holdsveikur. Einu sinni þegar Arameyjar höfðu verið í ránsferð höfðu þeir numið litla stúlku á brott úr Ísraelslandi. Hún varð þjónustustúlka hjá konu Naamans. Hún sagði nú við húsmóður sína, það vildi ég að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu. Hann myndi lækna hann af holdsveikinni. Naaman fór þá til húsbónda síns, skýrði honum frá þessu og sagði, stúlkan frá Ísraelslandi sagði sitt af hverju. Arams konungur sagði, farðu þangað, ég skal senda bréf til Ísraels konungs. Naaman lagði af stað og tók með sér 10 talentur silfurs, 6000 gullpeninga og 10 viðhafnarklæði. Hann færði Ísraels konungi bréfið en þar stóð, þegar þetta bréf berst þér skaltu vita að ég hef sent Naaman þjónminn til þín svo að þú læknir hann af holdsveiki. Þegar Ísraels konungur hafði lesið bréfið, reif hann klæði sín og sagði, er ég þá guð sem hefur mátt til að deyða og lífga fyrst þessi maður sendi mér boðum að lækna mann af holdsveiki? Ef þið hugsið ykkur um, hljótið þið að skilja að hann ætlar að stofna til illdeilna við mig. Þegar guðsmaðurinn Elísa frétti að Ísraels konungur hefði rifið klæði sín, sendi hann þessi boð til konungsins, hvers vegna hefurðu rifið klæði þín? Láttu Naaman koma til mín og hann mun komast að raunum að til er spámaður í Ísrael. Þá kom Naaman með hesta sína og vagn og nam staðar við dyrnar í húsi Elísa. Elísa lét boðbera segja honum, farðu og baðaðu þig 7 sinnum í Jórdan. Þá verðurðu hreinn og húð þín heilbrigð. Þessu reiddist Naaman og fór leiðar sinnar. Síðan sagði hann, ég hélt að hann kæmi sjálfur út, næmi staðar og ákallaði nafn drottins guðsins, reyfði höndina yfir kaunin og læknaði mig þannig af holdsveikinni. Eru Abana og Parpar fljótin við Damaskus ekki betri en allt vatn í Ísrael? Get ég ekki baða mig í þeim og orði hreinn? Síðan sneri hann sér við og gekk burt reiður. En þjónar hans komu til hans og sögðu við hann, ef spámaðurinn hefði falið þér erfitt verk, hefðurðu þá ekki unnið það? Hví þá ekki það litla sem hann sagði, laugaðu þig og þú verður hreinn. Naaman fór þá niður eftir og dýfði sér 7 sinnum í fljótið Jórdan samkvæmt fyrirmælum guðsmannsins. Húð hans varð þá heilbrigð eins og húð smábarns og hann varð hreinn. Hann sneri nú aftur til guðsmannsins ásamt öllu fylgdarliði sínu, gekk fyrir hann og sagði, nú veit ég að hvergi á jörðinni er til guð nema í Ísrael. Þigg nú gjöf af þjóni þínum. En hann svaraði, svo sannarlega sem drottinn sá er ég þjóna, lifir, mun ég ekki taka við neinu. Þó að Naaman legði að honum, færðist hann undan. En Naaman sagði, ef þú vilt það alls ekki, þá láttu fá mér, þjóni þínum, mold á 2 múlasna, því að hér eftir mun ég, þjónn þinn, ekki færa brennifórnir né sláturfórnir til annara guða en drottins. En þetta eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í hús Rimmons til þess að biðjast þar fyrir og hann styður sig við handlegg minn, þá verð ég að kasta mig niður í húsi Rimmons um leið og hann kasta sig niður í húsi Rimmons. Megi drottinn fyrirgefa þjóni þínum þetta. Elísa sagði við hann, farðu í friði. Þegar Naaman hafði farið nokkurn spöl, hugsaði Gehasi, þjónn guðsmannsins Elísa með sér, húsbóndi minn hefur látið þennan arameíska mann, Naaman, sleppa full vel með því að þykja ekki það sem hann kom með. Svo að sannarlega sem drottinn lifir skal ég hlaupa á eftir honum og fá eitthvað hjá honum. Gehasi flýtti sér nú á eftir Naaman. Þegar Naaman sá mann koma hlaupandi á eftir sér, hallaði hann sér út úr vagninum að honum og spurði, er nokkuð að? Nei, svaraði hann. Húsbóndi minn sendi mig með þessi skilaboð. Rétt í þessu komu til mín tveir ungir menn, lærisveina spámanna frá Efraímsfjöllum. Gefðu þeim nú eina talentu silfurs og tvo hátíðarklæðnaði. Naaman svaraði, gerðu mér þann greiða að taka tvær. Hann lagði mjög á honum, setti tvær talentur silfurs í tvo poka og tvo hátíðarklæðnaði. Hann fékk þetta tveimur þjónum sínum og þeir báruð það á undan honum. Þegar Gehasi var komin að hæðinni, tók hann gjafirnar af þjónunum og faldi þar í húsinu. Síðan sendi hann mennina burt og þeir fóru leiðar sinnar. Sjálfur gekk hann fyrir Elísa húsbónda sinn sem spurði, hvert fórst þú Gehasi? Hann svaraði, þjónn þinn hefur hvergi farið. Þá sagði Elísa við hann, ég fylgdist með í huganum þegar maður nokkur sneri sér að þér úr vagni sínum. Er komin tími til að afla fjár, eignast klæði, olíuviðarlundi, víngarða, sauðfé og nautgripi, þræla og ambáttir. Holdsveiki Naamans skal loða við þig og niðja þína ævinlega. Gehasi gekk þá út frá honum hvítur sem snjór af holdsveiki.